สังคมลาวกําลังเผชิญปัญหาการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาเพิ่มขึ้นอันได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เด็กในครอบครัวที่แตกแยกมีคุณภาพชีวิตต่ําลงและพัวพันกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนประธานศาลประชาชนสูงสุดแถลงยืนยันว่าสังคมลาวเวลานี้เผชิญกับปัญหาครอบครัวแตกแยกเพิ่มขึ้นนับมือโดยเห็นได้จากคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาที่กวมเอาเกินกว่า 86% ของคดีขัดแย้งเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดที่ได้มีการฟ้องร้องต่อศาลประชาชนขั้นต้นในช่วงปี2016หา2020ที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นคดีขัดแย้งที่เฮ็ดให้ครอบครัวแตกแยกดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กที่เป็นลูกๆของสามีภรรยาที่หย่าร้างกันนั่นด้วยโดยในนี้ก็ปรากฏว่ามีเด็กจํานวนบ่น้อยที่ได้เข้าไปพัวพันในคดีความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดดังที่ท่านนางเวียงทองได้แถลงยืนยันว่า
คดีครอบครัวแม่นการขอยาห่างมีจํานวน 2,534 เรือคือว่าความเอา 86.89% ของคดีครอบครัวเข้ามาศาลขัดต้นเทียบใส่5ปีก่อนคดียาห่างคือว่าเพิ่มขึ้นอีก44เรื่องคดีเด็กกระทําผิดในฐานะยาเสพติดมีจํานวน529เรื่องความเอา 45.21% ของคดีเด็กเข้ามาศาลขัดต้นทั้งหมดเมื่อเทียบใส่5ปีก่อนคดีเด็กกระทําผิดในฐานะยาเสพติดเพิ่มขึ้น200 77เรื่อง
ทางด้านองค์การสหประชาชาติเพื่อการลบล้างทุกการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงรายงานว่าการใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงในลาวมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมือคือสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเพิ่มขึ้นซึ่งจากการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์แม่หญิงลาวจํานวน 3,000 กว่าคนที่อายุ15หา64ปีพบว่าหลายกว่า 50% เคยถูกกระทํารุนแรงต่อห่างกายและจิตใจโดยผู้เป็นสามีหรือคนหักและเกินกว่า 70% ของแม่หญิงลาวที่ถูกกระทํารุนแรงดังกล่าวยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นปัญหาขาดครองชีพและขาดใส่ใจต่างๆภายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือก็นับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดการหย่าร้างระหว่างสามีกับภรรยาโดยเฉพาะแม้นความบ่รับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างเต็มส่วนของผู้เป็นสามีก็ยังได้ส่งผลกระทบถึงสถานภาพของผู้เป็นภรรยาที่ต้องดินห้นในการเลี้ยงลูกโดยลําพังอีกด้วยซึ่งการเก็บกําข้อมูลภาคสนามเมื่อบ่นานมานี้ก็เฮ็ดให้ทางการลาวประเมินว่ามีแม่หญิงลาวหลายกว่า 15,340 คนที่ต้องขายบริการทางเพศเป็นอาชีพโดยส่วนใหญ่ก็คือแม่หญิงลาวที่หย่าร้างกับสามีนั่นเองทางด้านทานพงไส้ซักอินทราชหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานแถลงว่าการใส่แรงงานเด็กที่มีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบในด้านค่าจ้างหรือบ่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานนั้นกำลังกลายเป็นปัญหาที่หุนแห้งเพิ่มขึ้นนับมือโดยเช่นกันโดยเฉพาะแม่นการใส่แรงงานเด็กในภาคกสิกรรมอยู่ในเขตชนบทที่เด็กส่วนใหญ่บ่มีโอกาสทางด้านการศึกษาในระดับมัธยมหรือด้านวิชาชีพนั้นถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแรงงานหลายที่สุดในลาวดังที่ท่านพงไส้ซักยืนยันว่า
คันสิเว้าความจริงมันก็มีลักษณะที่เข้าข่ายเฮาก็เคยสํารวจว่าในกฎหมายเฮาเว้าว่าถ้าบริษัทในมีการนําใส่ผัวให้งานที่มีอายุต่ํากว่า18ปีนะต้องได้รายงานพวกเฮาแต่ว่าก็ยังบ่ทันมีบริษัทใดที่รายงานแต่ในความจริงมันมีตามการติดตามกฎกาของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในบรรดาคดีการผลิตต่างๆกับการเฮ็ดเวียกในคดีกสิกรรมอันนี้เข้าข่ายการนําใส่แรงงานแบบเป็นการนําใส่แรงงานเด็ก
ในปัจจุบันอัตราการเข้าเฮียนของเด็กน้อยลาวอายุ3หา5ปีอยู่ที่ระดับ 49%ส่วนการเข้าเรียนระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 97.9% 82.2% และ 47.8% ตามลำดับหากแต่การพัฒนาการศึกษาในลาวยังขาดคุณภาพซึ่งเห็นได้จากอัตราการข้างห้องเรียนชั้นประถมในอัตราเฉลี่ย 3.8% ส่วนปัญหายากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทก็ยังเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวต้องละการเรียนในอัตราเฉลี่ยถึง 4.8% ที่ถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในอาเซียนด้วยกันเมื่อสมทบกับความยากจนอย่างยิ่งของประชาชนและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือและการที่รัฐบาลลาวก็บ่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงนั้นยังเฮ็ดให้การปะการเรียนระดับประถมในเขตชนบทของลาวมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 20% ของจํานวนนักเรียนระดับประถมทั้งหมดในเขตชนบทในทั่วประเทศลาวอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA